Amuye kutshifanekiso 9. Jobu upayila leza. Awa inga tulakonzia kubona muntu utegwa Jobe upayila leza. Jobe wakali kupayila leza. Waloleza wa masimpe alimwe muntu oyu takayanda kutobela nzila za Satani. Jobe wakajisi vana vasankwa vali chilova abana vasimbi votatwe valo. Mbakali kupayilila lyonse. Wakalomba kulileza kuti abalekelele zibi zyabo zyonse. Jobe wakajesi vanyama vanji ababelesi vakwe. Vuzuba bumwi leza wakambila Satani ategwa uliko meneka pati aminchito ya Jobe. Satani wakatikuli leza kuti umunyange zionse nzya Jesi, Jobe uyakutongoka akuleka kupayila. Leza wakalizi kuti Satani ulaveja. Jobe wakali muntu usitikene wakali kuyanda buyo kukomanisya leza. Abobo leza wakamuleka Satani kuti abweze zionse zyakajisi muntu oyu.